Her følger så debatten med Preben Wilhjelm, ledet af Charlotte Damøgaard Sørensen fra Frederikshavn.
Poul Erik Andersen. Jeg var til bestyrelsesmøde, eller generalforsamling i vores bank i går, Preben. Og bestyrelsesformanden, han beklagede sig meget over de bankpakker, de har været så dyre for bankerne. Og så sagde han så, at i øjeblikket så havde staten et proveny på 11 milliarder mere end det var nødvendigt. Så tænkte jeg, det var sgu da egentlig godt, de at tage det der fra bankerne, fordi de har penge nok, og de skovlede penge nu. Hvad synes du, kunne man ikke fortsætte med at tage noget penge fra de banker, når de har så mange penge, og vi klager sig over det proveny?
Jo, selvfølgelig både kunne og burde vi det. Men du har formentlig også hørt om, at det var bankpakke 2, hvor man har aftalerne på plads fredag aften med den daværende erhvervsminister. Og der gik det ud på, at hvis nu de her to bankpakker hjalp, sådan at bankerne kom over deres problemer og ordentligt købet tjente på det, så skulle skatteyderne have cirka halvdelen af gevinsten. Og det har tidligere overvismanden Christen Sørensen senere regnet ud med stor usikkerhed, som hun siger, at det ville have betydet 24 milliarder til samfundet. Men da de bliver præsenteret for det fredag morgen, der kommer Lene Espersen med lovforslaget færdig, og der er den del af aftalen røget ud. Og så viser det sig, at hun hen på natten mellem fredag og lørdag har haft besøg af Peter Straarup og, hvad hedder den anden store, ham fra Nordea, tror jeg det er. I hvert fald to af de ledende bankfolk i Danmark, der er mødt op og ville høre, hvad har man nu nået frem til. Og da de hører det, så siger de, at hvis det der bliver vedtaget, så er de bange for alle terminaler og alt, hvad der hedder kreditgivning og långivning og dankortautomater, de vil ligge døde mandag morgen. Og så fjernede Lene Espersen den passus om, at skatteyderne skulle have part i gevinsten, hvis der blev en gevinst. Og det er det, Christen Sørensen senere regnede ud til 24 milliarder plus minus. Ikke? Så det der til at være lidt svært at komme igennem med sådan nogle ting. Fordi de er så store, at de tager samfundet som gissel. Det der var jo regulær gisseltagning. Hvis man læser gisseldefinitionen i terrorlovgivningen, så er Peter Straarup og ham den anden fuldstændig klart terrorister i lovens forstand. For der står ikke noget om, at det skal være våben eller krudt eller noget. Der står at tage samfundet som gissel på følsomme områder. Og det her med at true med, at man lukker alle dankortautomaterne, vi er jo gået døde, ikke? Vi får se, hvad der skete bare her for et par uger siden, hvor længe det var, da dankortautomaterne var ude af funktion i en 3-4 timer. Så selvfølgelig burde vi gøre det. Og det mener også, at man kan finde forståelse for, hvis man snakker med folk om det. Man skal have en hel masse diskussioner som denne her. Så vil folk være helt klart næste gang til at sige, det der, det skal vi kræfte med. Lad dem gå ned, lad dem da gå ned. Og den der respekt for det der erhvervsliv, kan jeg huske, at Peter Straarup var på sit højeste og blev betragtet som en guru. Hele pressen, 20 journalister og mikrofoner stod og ventede på ham. Og holdt bare mikrofonerne for ham, og han aflagde kvartalsregnskab for Danske Bank. Ikke? Det var toneangivende for, hvad Nationalbank skulle gøre alle mulige andre. Ikke? Og det viser sig, at han er en fusentast. Eller også har han bare været heldig i de der år, eller også har han været meget uheldig siden. Men han er altså ikke dygtigere, end som så, at hans bank et par år efter, han forlod den, ville være gået konkurs, hvis man ikke havde sat skatteyderne til at redde den. Og så kan vi tage alle de andre Åmunds erhvervsfolk. Selv de dygtigste af dem, og Mærskfolkene er fandeme dygtige. Det vil jeg sige, det, og det mener jeg. Jeg har siddet på den anden side af bordet med Mærskfolk, når vi forhandlede. Genforhandlede gasaftalen i 77 og købet og koncessionsændringen i 77 og gaskøbet i 79. De er fandeme dygtige, men de er altså ikke dygtigere end som så, men fremhæver dem altid som Dansk Industris flagskib, og de er simpelthen de dygtigste, ikke? At da jeg havde siddet og læst Mærskregnskaber her for et par år siden. Og jeg er ikke økonom, jeg er ikke god til at læse virksomhedsregnskaber, jeg kan ikke rigtig se, om de snyder mig med og så videre, så videre. Men så vidt jeg kunne se, så var det sådan, at jeg sagde til en ledende, meget ledende dansk bankmand, som jeg mødte tilfældigvis på det tidspunkt der, og som jeg ikke vil hænge ud ved at sige navn på. Så siger jeg til ham, ved du hvad, altså, jeg har kigget på de der maskeregnskaber. Så vidt jeg kan se, men så skidt det er gået for containerdivisionen, og så skidt det er gået med investeringerne der i Irland. Hvis ikke de havde haft Nordsjøkoncessionen, som er fuldstændig fabelagtig favorabel for dem, og hvis ikke de ovenikøbet havde haft de der lukrative kontrakter med amerikansk militær, som de kun fik, fordi de forbragte os ind i Irak-krigen, så danske virksomheder blev favoriseret, når amerikansk militær skulle udstede koncessioner. Det har Mærsk levet højt på. Hvis ikke de havde haft de der to ting, har jeg så ret i, at så var de gået konkurs. Og så kunne jeg se den her bankmand, man kunne ligesom se bag øjnene, der scrollede han simpelthen Mærsk regnskab, som han selvfølgelig kunne uden af. Det scrollede sådan ned bag nethinden, ikke? Og da han så kom ned til bundlinjen, så siger han, det har du sgu nok ret i. Og så kommer ovenikøbet Danske Bank, som jo også er Mærsk, og er ved at gå konkurs. Så er det ved at, det er Dansk Industris flagskib. Og jeg siger ikke, de er ikke dygtige. Jeg siger bare, den der overdrevne respekt, man har for de der folk, det er altså helt vildt. Så gudelige er det altså heller ikke. Og selvfølgelig er jeg enig med dig, at når de tjener på de der bankpakker, så det mindste, man kunne gøre, det var det, der blev aftalt der fredag aften, at skatteyderne fik halvdelen af gevinsten, hvis det gik godt. Nej, det fik vi ikke engang. Lene Espersen havde ændret aftalen. Henrik Sass Larsen sad 4 år efter i TV og kaldte det det største tyveri i Danmarks historie. Det er så løgn, det er en anden sag, fordi det var endnu større, da man udstykkede ejerlejligheder i 70'erne. Det var endnu større. Men Henrik Sass Larsen havde ikke sagt et ord i 4 år, og han stemte selv for det, og han har vidst det hele tiden, at de der to terrorister, de kom op og fik Lene Espersen til at ændre aftalen. Hvorfor siger han ikke et ord i 4 år, så pludselig skal han sidde og blære sig, og høre det også Danmarks historiens største tyveri, ikke? Han er en skidt knægt.
Der snakkes så meget om krise. Men hvor er forskellen? Hvor kapper det over til normal tilstand? For mig at se, så krise, det er noget, der varer en 14 dage, en måned måske. Så har industrien ligesom omstillet og fyret arbejde og købt automatiske maskiner og alt muligt andet. Altså, hvornår er det ikke en normal tilstand, vi er i dag, tidsmæssigt? Så er der en anden ting, jeg også vil spørge om. Det var, det der flytter mest, det er vel tro. Altså på den måde, at i øjeblikket, så tror man ikke her i Danmark på, at det er værd at investere i noget eller købe noget og sådan noget der. Og det er jo et stort problem for regeringen, at de ikke kan få os til at bruge vores penge. Er det ikke troen, der ligesom skal rykke på en eller anden måde? Kommer det ikke fra den kant?
Ja, det er klart, at ikke bare, hvordan vi bruger vores penge, men hvad der er endnu væsentligere, at mange af de der lidt mere afgørende ting om økonomiske investeringer osv. er også baseret på tro og mere eller mindre okkult, ikke? Det var det, som Lykketoft i sin tid kaldte de hysteriske kællinger på børsen. Som en slags erkendelse af, at det der, det er ude af kontrol, og det er lige så meget okkultisme, som det er økonomisk videnskab. Altså det der økonomisk videnskab, det er jo for mig at se som naturvidenskabsmand, det er jo halvvejs lommepsykologi og halvvejs okkultisme. Og deres modeller er jo fuldstændig, altså man, hvis man er fysiker, så tager man sig til hovedet over de der regnmodeller, som de benytter. Det kan man ikke kunne tage alvorligt i noget som helst andet fag, tror jeg. Før i tiden, og da jeg stadigvæk var i fysikverdenen med Bohrs Institut, og man lige begyndte med det der computerbearbejdning af sine data og sådan noget, der var der jo ikke færdige programmer. Der var man nødt til at lære sig at skrive programmer. Det var meget, meget, meget sundt, og jeg kunne godt ønske, at børnene i folkeskolen ikke bare fik en lille computer, men også fik lært at skrive bare nogle små programmer. For det vil tage mystikken ud af det. Så vil de vide, at den gør ikke andet, end hvad du har bedt den om. Den er ikke spor genial. Den kan kun gøre det, du har bedt den om, og de svar, du får fra den, er præcis dem, du har lagt ind i, at den skal svare, så at sige. Ikke? Men det var en god ting at have lært at skrive de der simple programmer, fordi det betød også, at jeg faktisk kunne læse det første økonomiske modelprogram, man havde herhjemme, det der hed SMEC, som Finansministeriet brugte dengang. Og jeg kunne godt tyde det der program, og så fandt jeg ud af, at det var sgu da ikke så mærkeligt, at Smæk altid kom med rådgivning, der gik ud på at skære i den offentlige sektor. Ligegyldigt hvad? Ligegyldigt om det var god konjunktur eller dårlig konjunktur, og ligegyldigt hvordan beskæftigelsen var, så ville Smæk altid sige, det ville være godt at skære i den offentlige sektor. Så opdagede jeg, når man læste programmet, at beskæftigelsen indgik overhovedet ikke i modellen. Så hvis de foretog sig et eller andet, hvor beskæftigelsen ville blive forringet med 300.000 mand, det ville modellen slet ikke opdage, for det indgik ikke. Så er det sgu ikke så mærkeligt, at den svarer på den der måde. Og det prøvede jeg så at tage op og få debatteret, det er jo 50 år siden snart, at få debatteret, og vi fik en lille debat, den daværende overvismand Anders Ølgaard og mig, information, og så døde det ud. Det har været umuligt at få folk til at interessere sig for de der dødssyge programmer, vi har prisgivet os. Så kom Smæk 2, en revideret udgave. Der har de fået beskæftigelsen ind. Det var selvfølgelig ikke min fortjeneste, men fordi de selvfølgelig prøver at udvikle det mere og mere. Ikke? Og så har vi nu Adam, som er en videreudvikling af de der modeller. Men Adam kommer jo også med sådan nogle neoliberalistiske råd, at vi skal bare skære i den offentlige sektor. Det skal vi altid. Man skal altid skære i den offentlige sektor. Man har aldrig hørt dem sige det modsatte. Og der prøver jeg igen, det var mens jeg sagde i Folketinget, at få en debat om den der model. Hvad fanden det var for noget, og de der indbyggede forudsætninger, som om de var, guddommeligt bestemt, men som i virkelighed er en bestemt måde at beslutte politik på, som bare bliver skjult i de der computerprogrammer. Og det var umuligt at få en debat, så prøvede jeg at provokere til det ved at stille erhvervsministeren sådan på en fuldstændig seriøs måde, som man gør i Folketinget, et spørgsmål gennem udvalget, der simpelthen lød, kan ministeren bekræfte, at Adam er medlem af Fremskridtspartiet? Det var fuldstændig det samme. Klistrup sagde, at man skal bare skære den om det sigt, og han svarede aldrig på det. Og nu har vi igen den der diskussion om modeller. Og Lykketoft er jo en galt afsted her for nogle måneder siden. Lidt mere. På et møde i Aarhus, hvor han troede, at han ikke blev refereret og kom til at sige, at de der finansministeriets modeller, det var simpelthen, de burde skrottes. De var ubrugelige, ikke? Fik han så mange høvel, at der er nogen en måneds tid efter, vi lavede en debat med ham og mig, så ville han godt med betingelser, at han ikke blev refereret. Det kan jeg godt forstå. Men altså, han har jo også kritiseret de der modeller, ikke? Og en af de ting, der viser sig, det er jo for eksempel, at nu talte vi før om de der dynamiske effekter, som de der modeller altid kan finde ud af ved at regne baglæns, ikke? Ja, hvis vi gør så, jamen, så vil der komme dynamiske effekter, som gør, at det bliver selvforstærkende eller selvfinansierende, ikke? De der dynamiske effekter, de medtager den dag i dag overhovedet ikke offentlige investeringer. Der kan jo også være offentlige investeringer, som giver dynamiske effekter. For eksempel investeringer i uddannelse og forskning, men det indgår ikke. Og det er i disse måneder, præcis 50 år siden, at jeg som den første redaktør på Politisk Revy håndplukkede en ung dansk økonom, der hed Claus Groth, og som lige havde været på studierejse i USA, og kom hjem og skrev en utrolig spændende artikel netop om det der, hvor det gik ud på, at de der amerikanske økonomer, de havde i årtier ikke kunne forklare ved at kigge på råvarepriser, ved at kigge på renteniveauer, ved at kigge på ledig kapital, ved at kigge på investeringspraksis osv. De havde aldrig kunne forklare mere end halvdelen af væksten i den amerikanske økonomi. Indtil et eller andet lyst hoved fandt på at sige, nå jamen i de 30 år, vi sammenligner her, i den periode på 30 år, der er der jo sket et løft i det gennemsnitlige uddannelsesniveau. Det kunne da være, at det... Og så begyndte de at regne det ind og finde ud af, så kunne de pludselig redegøre stort set 100% for den vækst, der var i den amerikanske økonomi. Det er 50 år siden, man har erkendt, og vi skrev om det politiske, 50 år siden, at der også er dynamiske effekter af at hæve uddannelsesniveauet. Men investeringer i uddannelse og forskning indgår overhovedet ikke i Finansministeriets modeller den dag i dag. Det er jo fuldstændigt, altså.
Jørgen?
Ja. Jamen, jeg vil lige først sige mange tak for det inspirerende indlæg. Jeg føler mig lidt ligesom drengen i Kejsers nye klæder, som du også oplevede den gang imellem. Jeg har ikke noget tøj på, den der Kejser der. Nå, det jeg vil spørge dig om, det er noget af det, som du sagde før, og også har skrevet i bogen her, hvor du siger, at der er to ting, der er anderledes i dag, den kapitalisme, vi har i dag. Det er noget med arbejderklassen er ikke, hvad den har været. Den er, hvis der overhovedet er nogen, så er den i hvert fald anderledes og mindre. Og så er det det med internettet, der bliver opfundet. Det gør, at den kapitalisme, vi har i dag, er væsentligt forskellig fra tidligere. Så er mit spørgsmål, hvad med alt det med internationalisering og globalisering? Det må sgu da også være en faktor, som er lige så vigtig som de andre. Altså internet er jo sådan set en forudsætning for, at vi kunne få den her globalisering. Og det er jo noget, der i den grad bliver brugt af kapitalen også til at starte det her, den her nedadgående spiral mod den laveste fællesnævner. Vi får tudet ørerne fulde om, at hvis vi ikke sænker lønningerne, jamen, så flytter fabrikken sgu til Kina i overmorgen, og vores skoler, de skal helst være ligesom dem, der er i Hongkong, og så videre, og så videre, og så videre. Er det ikke rigtigt, at det også er en vigtig faktor, når man skal prøve at forstå situationen?
Helt klart, og jeg tror godt, hvis vi tænker os om, at vi kan finde flere væsentlige ændringer, der gør, at man kan ikke sammenligne med den tidlige kapitalisme, som Marx analyserede. Jeg har holdt mig til to, som jeg synes er så overbevisende, at man alene af den grund kan se, at vilkårene er nogle anderledes, og at systemet er blevet langt mere sårbart, og har overlevet sig selv og blevet selvdestruktivt. Det har altid været meget påvist jo, at det var behæftet med kriser. Ikke? Det er derfor, at han er kommet lidt i vælten igen, ikke? Så Sarkozy lader sig fotografere, hvor han står og bladrer i Marx, ikke? Og paven udtaler, at Marx var en stor filosof, som man nok har overset. Ikke? Det er ikke en nuværende pave, det vil ikke undre nogen, fordi ham kalder de jo kommunist, ikke? Fordi han fjernede en kardinal, der havde brugt 12 millioner på at forbedre sin embedsbolig, ikke? Så er det klart, så må han være kommunist, når han fjerner sådan en der. Nå, men det var den tidligere, det var sgu Benedikt, den sorte Benedikt, der pludselig sagde, at man nok havde overset den store filosof i Marx. Og der er masser af ting hos Marx, der selvfølgelig ikke holder i dag. Det ville da være mærkeligt, det er 1.500 år siden, ikke? Men det, jeg synes er meget inspirerende og spændende, og som jeg har holdt mig til i den der lille pamflet, det er at deres syn, hans og Engels syn på, hvordan samfundet udvikler sig. Og hvor man meget kort kan sige, den måde, vi indretter et menneskesamfund på, er ikke noget, vi bare beslutter os til ud af den blå luft og gør fuldstændig, som vi vil. Uanset om vi gør det klart eller ej, så vil den indretning, jeg vil ikke sige direkte afspejle, men den skal være i synk med, for at bruge det ud, den skal være i synk med, den må ikke være direkte i modstrid med, den måde, vores produktion foregår på. De kaldte produktivkræfterne, jeg tror, vi kan forenkle ved at sige teknologiens stade. Og for at starte helt fra bunden, og så springer vi hurtigt, jeg sad for længe. Da man levede ved fiskeri og jagt, så var det ikke engang nødvendigt at have ejendomsret. For det gik jo fra hånden og i munden, fra dag til dag. Da nogen så fandt på, at det var nok mere betryggende om vinteren at have et forår, og det kan man have enten ved at dyrke noget jord op og gemme nogle ting til om vinteren, eller ved at holde husdyr, så man selv kunne bestemme, hvornår man skulle jagte dem, så at sige, ikke? Og slagte dem og spise dem. Så er man jo begyndt at investere i fremtiden, og når man investerer, så er man nødt til at have en ejendomsret. Det kan jo ikke være en lærer. Og sådan er det gået gradvist, og de udvikler jo faktisk noget, der kunne kaldes samfundets udviklingslære, som er fuldstændig parallel til Darwins udviklingslære. Lige så genial og langt mere overset, og 11 år før Darwin, ovenikøbet, ikke? Det er en meget spændende ting. Nu tror jeg endda, at den er så almindelig accepteret blandt historikere, sociologer, antropologer osv., at man ikke engang kan kalde den specielt marxistisk længere, at samfundene udvikler sig og må nødvendigvis være i synk med det teknologiske stade. Og da kapitalismen brager ind, så er det jo fordi man er nået til et teknologisk stade, hvor man ved hjælp af dampmaskinen pludselig kan fabrikere ikke bare i håndværk og små industrier, men i stor industri. Det kunne det gamle system simpelthen ikke rumme. Det var en hemsko for kapitalismen, det var en spændetrøje for den tekniske udvikling, det var en spændetrøje for udnyttelsen af maskinerne osv., hvis man stadig skulle have lav og næringsbrev osv. osv. Så hele det der gamle system, der ellers var det sidste af de der udviklingstrin, det måtte væk. Og kommer det ikke væk på den gode måde, så kommer det væk ved revolutionen, og det kan blive meget drabeligt og meget kedeligt, og det skulle vi helst undgå. Så det skulle helst væk på den gode måde, men så må man altså indse, at det er forpasset det der. Ikke? Nu er det blevet selvdestruktivt, så må det væk, så må det erstatte sig noget andet. Kapitalisme var et enormt fremskridt, helt klart. Men hvis man bruger hans metode og hans måde at analysere på, så må man jo sige, er der så ikke træk i teknologien? der har gjort, at vi befinder os så langt fra kapitalismens barndom, at nu er kapitalismen blevet selvdestruktiv. Nu er det blevet en spændende trøje. Og der har jeg så peget på de to ting, som du nævner. Og du er helt klar, at jeg kunne også have taget globalisering som den tredje, og jeg tror, jeg kan finde på både den fjerde og den femte. Jeg har peget på de to ting, der hedder, at vi er ikke bare gået over til massefabrikation, som industrialisering medførte. Vi er gået over til massefabrikation, som den nye teknologi medfører. Og ikke bare industrialisering, men det er også de næste trin med automatisering osv. osv. Ikke? Og hvad betyder det? Jamen det betyder jo, at før i tiden, der var dem, der producerede tingene, det var ikke dem, man forventede, der overhovedet skulle aftage dem. Det gjorde ikke noget, over et eksempel. Det gjorde ikke noget, at man brugte 2.000 arbejdstimer på en fin karret. Det kunne da fint løbe rundt, hvis bare en promille af befolkningen råd til at købe en karret. Det var sgu da aldrig meningen, at dem, der byggede den, at de skulle have en karret. Og hvis man så sammenligner med moderne karretter, det er jo altså biler. Der er jo ikke en bilfabrik, der tager sætte en produktion i gang, uden de er sikre på, at der så er et bredt publikum, at de kan masseproducere, industrialisere, automatisere fabrikationen. Og det betyder, at vi kan ikke klare os med, at en lille overklasse aftager det meste af produktionen, og man kan sige, skide med lønarbejder, nemlig bare trykke ned til eksistensminimum. Nu er produktionen sådan indrettet, at vi er nødt til at regne med, at de fleste lønarbejdere er i stand til at aftage den. Ellers går julen i stå, ellers producerer vi alt for meget. Det ændrer jo fuldstændig billedet af lønkamp og klassekamp osv. osv. Ikke at den er væk, men at den skal forstås på en anden måde, og det er andre ting, vi skal gå efter, og vi skal være klar over, at det er andre modstande, vi er op imod, end det, der var før i tiden. Ikke? Det er den ene ting, at det har ændret sig fuldstændig drastisk. Og hvis ikke de sørger for, at deres egne arbejdere, så at sige, har råd til at købe de produkter, de producerer, og bytte med de andre fabrikanter og deres arbejdere, så går de i stå. Og det er derfor, vi ser overenskomster. Det kan I huske de fleste af jer her, der er næsten lige så gammel som mig. Overenskomstforhandlinger før i tiden, det var jo et slagsmål. Der var noget på spil. Der tog man nogle livtag. Man troede med lockout og strejker osv. osv. Og man vidste ikke rigtig, hvor det var. I dag ved vi jo godt, det er et cirkus. Vi ved, at det er et cirkus. Det skal tage 3 dage. De skal komme ud mandag morgen og se fuldstændig udmattet ud, selvom de bare sidder og drukker bajer, ikke? Fordi resultatet var givet på forhånd. For begge parter ved, vi kan ikke give mere i løn, end at vi beholder konkurrenceevnen, men vi kan heller ikke give mindre i løn, end at I har råd til at købe vores produkter, så vi ikke mister hjemmemarkedet, for at sige det firkantet. Ikke? Så alle ved, og det kan vi også se på overenskomstresultaterne, det er inden for så snæver en margin, at man ikke kan tale om kamp længere. Så kampen skal stå nogle helt andre steder om beslutningsretten om sådan nogle ting der. Ikke? Den ene faktor har gjort, at kapitalismen har ændret sig så væsentligt, at man må sige, den er blevet selvdestruktiv. Og den anden, det er de der virtuelle handler. Ikke? Altså Marx kunne ikke have forestillet sig, at man uden overhovedet at have et produkt, man kunne have i hånden, på 4-5 år, kunne tjene 75 milliarder dollar, vel? Som Zuckerberg gjorde med sin Facebook. Ikke? Altså, det er jo absurd. Ikke? Og den teknologi, de to ting er jo teknologiske udviklinger og passer fuldstændig med Marx og Engels billede, at det er produktivkræfterne, der bestemmer, hvordan samfundet må indrettes. Og de to ændringer, jeg bare har peget på, med de to, og man kunne pege på mange flere, du peger på en til, ikke? Det er jo for mig at se nok til, at det her samfund, det har altid været modsætningsfyldt. Ikke? Det har lige fra den første dag været sådan, at en enkelte kapitalist gerne ville holde lønnen ned på sine egne arbejdere, men også gerne ville have alle de andre, de tjener så meget, at de kunne købe hans produkter, ikke? Men det har ikke i den grad været påkrævet, som det er nu, fordi produktionen var ikke større end en overklasse, som kunne gå det meste af det, altså. Den går ikke længere. Det er der ikke noget, der kan køre på i moderne tid. Så alene de to faktorer, synes jeg, viser, at hvis Marx skulle vurdere det i dag, så ville han sige, det er helt klart, det her system, det har der overlevet sig selv. Det havde sin storhedstid. Det var måske overstået allerede i 40'erne eller 50'erne, men det slæber altid bagefter den tekniske udvikling, ikke? Det er altid genstridigt i systemet, og nogle gange vil de slås for at beholde det, dem der har fordel af det, ikke? Og så bliver det blodet. Men altså, det er ikke noget, vi ønsker, og de burde være så kloge, at de kunne se, at nu må der altså findes nogle andre botter på suppen, fordi det her er blevet selvdestruktivt. Det er ikke fordi, der er sådan en fuldstændig væsentlig nye træk, Men da kvalitativt, så ændrede træk i det, at jeg vil sige, at det har i den grad skiftet karakter, som man må sige, ud fra deres egen analysemetode, så er det en anden samfundsform, der er behov for at klare de problemer. Vi kan ikke klare miljøproblemer med den her samfundsform. Vi kan ikke klare langsigtet, fornuftige, ansvarlige. Vi kan ikke klare pesticider osv. osv., når vi kører med et system, hvor det styrer mod laveste fællesnævner.
Peter?
Ja, jeg hedder Peter Velblad. Spørgsmålet er meget i tråd med det, du er inde på nu, fordi nu kan man sige, altså, vi har jo tit spurgt om kapitalismens død, men det har jo vist sig at være en ret sejlig utatan, ikke også? Og man kan sige, der hvor vi er nu, det er også det, du er inde på her, det der med, at meget af det, der bliver tjent penge på nu, det er jo netop i finanskapitalen. Altså, vi har jo set, hvordan kapitalen har, der har været imperialismen, og der har været, man har hele tiden udsøgt nye områder, hvor man kunne ligesom finde ud af at kapitalisere. Og nu er vi så derude, hvor man begynder at kapitalisere forventningen om en fremtid fortjeneste et eller andet sted langt ude i fremtiden. Det kan også lade sig gøre. Jeg tænker bare, at nu har den vist sig så mange gange, at den har kunne overleve alligevel, man har kunne finde nye områder, man kunne kapitalisere på en eller anden måde. Har du fantasi til at forestille dig, at den der død, som vi forudser nu, at det ikke kommer til at ske, men at hvis kapitalismen skulle fortsætte, hvor fanden, hvor den så bevæger sig hen af, hvilke områder det er, altså i forhold til, hvordan den kamp så skal føres fremover. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre efter, når du siger, nu siger du for eksempel, at de der, hvis man skulle lægge nogle andre stabilitetskrav ind, når du taler i forhold til EU og finanspagt og sådan noget, hvor man så siger for eksempel en arbejdsløshed på maks 3% eller 4%, altså hvis det skal være noget, der peger fremad, så bliver man også nødt til samtidig at tage højde for den der netop begrænsning i væksten og miljøkampen. Altså i gamle dage, der sagde vi jo, det ikke, vi har aldrig skulle skabe arbejdspladser, vi har skulle fordele det nødvendige arbejde. Men det med, at vi kan få bragt væksten ned og få bragt arbejdstiden ned, og dermed så også have en helt anden opfattelse af, hvad der er produktivt arbejde, og hvordan vi skal forvalte vores tid og vores fritid. Fordi det er noget af det, jeg synes, der i den grad mangler i dag, det er, at selv venstrefløjen er blevet fanget i tankegangen om, at det er vigtigt at skabe arbejdspladser. Gud det ej. Det er ikke nødvendigt at skabe arbejde, det er nødvendigt at få fordelt det nødvendige arbejde. Og altså, det er bare for, om det ikke også er nødvendigt at få det perspektiv ind, både i forhold til vores den måde, vi ønsker at frisætte mennesker på, men også i forhold til miljø og klimakamp.
Jo, det mener jeg, du er fuldstændig ret i, og det der med de der miljø- og klimakrav og ressourceproblematikken, det er jo langt større problemer end det der med hvordan systemet fungerer teknisk og økonomisk, som jeg har koncentreret mig om. Jeg har kun brugt den halvanden side eller sådan på de andre ting, fordi når jeg satte mig for, at højt skulle være 30 normale sider, så kan det altså ikke lade sig gøre, og så har Jørgen Steen Nielsen fra Information i øvrigt skrevet en glimrende, også i international målestok, en glimrende bog om de der ting. Til gengæld vil jeg sige, at den er sgu ikke fri for fodnoter og referencer. Den er noget vanskelig at kunne se. Nu er der også kommet en pixieudgave af den, så det er måske den har jeg ikke set. Men det er jeg helt enig med dig i, og det er jo absurd at tale om at blive ved at skabe nye arbejdspladser, ikke? Og så videre, så videre. Selvfølgelig skal vi ændre, men i stedet at tale om de der ting, når vi har ledige og så videre, så videre. Men der er masser af absurde ting i det her system. Jeg oplevede det også i flere år, nu har folk så vendt sig til det, eller også bare blevet døst i søvn. Det var da absurd, at de begyndte at tale om besparelser i det offentlige, samtidig med den ene finansminister efter den anden, uanset om de er røde eller blå, opfordrer os til at svinge dankortet. Ikke? Altså, hvad fanden er det for noget? Skal vi absolut vælge flere fladskærme, mens vi må ikke få en bedre ældrepleje og sådan noget? Ikke? Vi må ikke vælge. Vi skal begge dele. Der skal spares der, og så skal der svinges her, selvom vi synes, at vi er fandme nok af de der gadgets osv. osv. Ikke? Og det er man nødt til at prøve at forklare folk. Det er absurd. Nej, det er det ikke i det her system. I det her system er det fuldstændig logisk. Ikke? Og så må I skulle afskaffe systemet. Ikke? Og globalisering er selvfølgelig også et udtryk for den der nyere produktivkræfternes udvikling, eller teknologiens udvikling, hvad man siger. Og selvfølgelig er også en af de ting, der gør, at vi er blevet mere sårbare og har nogle andre vilkår for klassekamp og alt muligt. De der alternative stabilitetskrav, man kunne da godt stille en hel række op af dem der. Ikke alene beskæftigelse, som faktisk, hvis man gjorde det, som I var Nørgaard, og jeg var selvfølgelig parallelt inde på, ikke? Det ville jo være en helt, helt anden måde at styre på. En helt anden måde at tænke på, hvis man sagde, at det er det, der er målsætningen. Det er det, I er nødt til at forpligte jer til. Vi må forpligte os gensidigt, fordi så hiver vi hinanden op ved håret. Det var jo Keynes' store erkendelse eller opdagelse, man skal sige, der i 36, ikke? At, og det han kaldte multiplikatoren, hvor han siger til alle tidens økonomer, I har altid kun interesseret jer for produktion og produktivitet. Sådan som det har udviklet sig, der er det lige så nødvendigt, eller endnu mere nødvendigt, at kigge på efterspørgselen. Og det er jo det, der får socialdemokraterne til i 30'erne, det er at tage Keynes til sig, og så sætte de der beskæftigelsesarbejde i gang osv. Fordi som Keynes siger, hvis vi sætter noget i gang, så skaber vi ikke bare de jobs, som vi nu gør ved at bygge veje og broer, som de gør i 30'erne. Nej, vi giver også de mennesker købekraft, så de skaber job i andre sektorer. Ikke? I virkeligheden er det min selvforstærkning bare spejlvendt, Keynes påpeger. Ikke? Når vi fyrer folk, så bliver det selvforstærkende. Og når vi ansætter dem, bliver det også selvforstærkende. Og selvfølgelig er det ikke skruen ud af enden. Vi sprang lidt hurtigt over før, da der blev spurgt om stabilitet, og hvornår er det stabilt, og hvornår er der ikke krise. Jamen, det her system er altid i krise, men nogle gange slår det virkelig ud, ikke? Og andre gange får man det dæmpet netop med de der keynesianske metoder. Fordi han påviste, at vi kan godt dæmpe dem. Når jeg ikke er socialdemokrat, men socialist, så er det fordi, jeg mener, at det er fint nok med Keynes at lade sig gøre det. Men det ændrer ikke ved systemet. Vi skubber problemerne foran os på en. Men det er da fint at udjævne det, så de ikke bliver så skarpe, at der pludselig opstår fascistiske styre og ting og sager, men vi sådan får dæmpet lidt. Ikke? Det er udmærket. Men det ændrer altså ikke grundlæggende systemet, og det er nødvendigt i lang løb. Så derfor er jeg ikke socialdemokrat. Men det var da fint, at de tog ham til sig. I øvrigt synes jeg, det fandt jeg først ud af, da jeg sad og skrev den der efter. Ikke? Jeg har altid hørt om den der store engelske økonom fra 30'erne, John Maynard Keynes. Ikke? Det har jeg hørt. Ikke? Ja. Manden var ikke økonom. Og det så jeg da en pointe i. Han havde aldrig kunne se det der, hvis han havde været økonom. Han var matematiker. Ja. Han blev senere økonom, ikke? Men han uddannede matematiker. Ja. Hans far var økonom. Tidens økonomer kunne fandme ikke fordrage Keynes. De synes, det var noget pis, han kom med det der efterspørgsel. Ikke? Fordi man tænker i sin boks, i sit paradigme. Det er meget svært at tænke udenfor. Så der skal nok komme en udefra og fortælle de der økonomer, at hvis man kigger matematisk på det her, så er den altså helt galt. Ikke? Og så kunne vi godt lave noget fornuftigt. Altså. Det tog de sgu ikke til sig sådan lige på stedet. Det tror jeg, der er en vis pointe i. Det er også derfor, det er nødvendigt at stille de der spørgsmål, der aldrig bliver stillet. Fordi ellers kommer vi ikke ud af stedet. Hvis ikke man kan forestille sig, at ting kan være anderledes, så havner vi i det, og det kan vi jo se, det kan vi jo se, så havner vi i, at de alle sammen siger, den nødvendige politik. Og den er sgu ikke forskellig, om de så kalder sig røde eller blå, hvis de havner i den nødvendige politik. Og hvad er den nødvendige politik? Det er for mig at se præcis ikke politik. Det er der, hvor man opgiver at være politiske og lader sig begrænse til blot at administrere det bestående, uden at ændre noget som helst væsentligt. Og det kan vi kun ændre på, hvis at lade være at havne i den nødvendige politik, hvis vi tillader os at stille de der spørgsmål, som ellers ikke bliver stillet.
Du skal op der nu, hvad er
jeg? Ja, nu har du sådan talt meget om det her med, at hele systemet er et problem. Men jeg kan jo ikke lade være at tænke på det her med, at det er mere end et lokalt problem, så er det jo et globalt problem. Og problemet med hele det her kapitalistiske system, det er, at hvis vi står af, så griner alle de andre af os, imens vi bliver fattige. Så hvis man skal stå af det her kapitalistiske system, så bliver vi jo den nødt som er alle sammen enighed om at stå af. Fordi hvis der er nogen, der bibeholder det, så bliver de jo bare rigere og får mange flere muligheder, end vi får. Og så vil vi blive fattige. Så vi er jo sådan lidt fanget mellem, altså en loop mellem to negle. Altså det er sådan lidt, altså jeg ved ikke, altså det er også det igen, altså. Man kommer til at tænke på det der Churchill-citat, det der med, at det er det bedste af det værste styre, sådan set. Og sådan er det jo også, måske også lidt med kapitalismen på en eller anden måde, fordi hvad tænker man næste? Hvad er bedre end kapitalismen? Og kan man overhovedet stå af, når vi er så meget fedtet ind i det på den her måde? Altså, det synes jeg jo er... Jeg har svært ved at se en vej ud af det. Fordi hvis vi står af, så griner de andre bare af os, mens de bliver rigtig rige.
Jamen, det er præcis den der mekanisme, jeg siger, at systemets logik er, at vi alle sammen nærmer os laveste fællesnævner. Og vi skal lige ligefrem underbyde hinanden med hensyn til de fremsynede og de ansvarlige ting, for at have bedre konkurrenceevne. Ikke? Det er logikken i systemet. Men nu skal vi ikke blive så defatistiske, at vi ikke tror, at man overhovedet kan gøre noget som helst. Selvfølgelig er der sprækker. Og så køligt kan vi nogle gange gå forud, som Danmark gjorde med vindenergien for eksempel. Ikke? under stor modstand, også fra SF i sin tid. Man tror, det er det grønne parti. Altså, det skal de sgu også have lov til. Altså, de har ikke så meget at gøre godt med, men altså, det var de faktisk ikke. Det var de faktisk ikke. Jeg tror, at både Søvndal og Holger, de selv har troet på det, når de sagde, ja, ja, det var dengang vi startede på det der, der blev vi jo kaldt barfodsindianer og gjort til grin, ikke? De kender bare ikke deres historie. Det der skete, det var, at det var VS, der gjorde det. Og det var en SF'er, der kaldte os, ikke barfodsindianer, jeg kan huske den ordret. Det var SF's energi- og miljøordfører, der kaldte os for disse hjemmefødende biodynamiske barfodsgængere. Det var Morten Lange. De forslag, de kom med, blev stemt ned af SF. De var 10 år om at blive mere fornuftige, men okay, lad dem bare køre med den der. Ikke? Men altså, nogen er nødt til at gå forud, og vi har endda driftige erhvervsfolk, som alligevel, enten på grund af, at de har så meget samfundsinteresse, og måske ovenikøbet, moral eller anstændighed, at de tør tage nogle risici, velvidende, at i første omgang er det måske en omkostning, som... Men det er jo rart at se, at der er trods alt der er nogen, der siger, det der, det satser vi skal på. Og det forhåbentlig det er en god forretning, ikke på 3 års sigt, men på 10 års, 15 års sigt. Ikke? De der sprækker skal vi da udnytte. Og så skal vi selvfølgelig også gøre klar, at vi er op imod systemets logik. Hvis vi prøver at komme ud af den der spændetrøje, som der er lus mellem to negle. Vi skal prøve at forklare folk, at systemets logik, det er den, der træder os alle sammen nedad til det ringeste ringe, laveste fællesnævner. Ikke? Og det vil selvfølgelig være bedst, om vi bliver enige alle sammen om at komme ud af det. Det gør vi selvfølgelig ikke. Det gør vi ikke. Men hvis man kræver, at vi alle sammen er enige, før man gør noget som helst, så står man ligesom Margrethe Vestager, der siger, ja, ja, det er fint med sådan en tobilskat, og Danmark skal også være med. Men først når alle de andre er der også. Det er det samme som at sige, det der vil ikke røre med en finger, vel? Lad os opgive det på forhånd. Ikke? Nu er der imod væk 11, også ret store europæiske lande, der har taget fat på det der. De har inviteret Danmark med ved bordet. Det har hun sagt nej til. Det er det radikale, der altid siger, hvor vigtigt det er at sidde med ved bordet. Ikke? Men det var hun sgu ikke sidde med ved bordet. Et af de mange møder, jeg har haft, det er radikale i hovedstaden. Der er ikke en af de radikale, der var til stede, som kunne forstå, at Margrethe Vestager var imod det der. Vi har en pædagogisk opgave, vi har en kommunikativ opgave, og vi er nødt til at prøve at forklare de her ting, sådan at folk begriber det, og så satse på, at for eksempel ved næste krise, der lader vi sgu de der pengeinstitutter gå ned og lave noget andet. Og det vil sgu godt kunne konkurrere med pengeinstitutter i udlandet, hvis vi laver vores eget system der. Så lad os benytte sprækkerne og udvide dem. Og stille de der spørgsmål, som får folk til at tænke, at det kunne måske være anderledes. Ikke?
Det er Poul Erik Værens. Jeg kommer til at tænke på de der bankbarn, som vi har haft her. I forbindelse hermed var der politikere, og jeg mener endda, at nogle af dem tilhører den nuværende regering, der så siger, at der må laves en eller anden ordning, der forhindrer de der fusioner, eller de der store fusioner af banker og alt det her, altså får du spidt også det, som du er inde på. Nu har vi så lige set en af de meget omdiskuterede banker i øjeblikket, der har taget fat i et realkreditinstitut. Så man kan sige, at den politiske hukommelse, den er meget kort. Men så kommer jeg så til at tænke på, i forbindelse med den stabilitetspagt eller aftale, du nævnte, som kunne være god i forbindelse med antallet af beskæftigede, at der kunne være så meget kreativitet i de forskellige regeringer, så som vi har set det her i landet, at man i forbindelse med antallet af ledige, så laver nogle stramninger i ledighedsreglerne, så man ryger ud af systemet. Det har vi oplevet her de senere år, at for at spare penge og andet, så har man i løbet af kort tid, halveringen af arbejds, af dagpengeperioden, at man så ryger ud, helt ud af systemet. Også begrænsninger i den sociale ydelse. Og det kan jo give bedre tal på bundlinjen. Jeg tænker bare, at altså det er sådan et tankeeksperiment, men jeg gjorde mig i den forbindelse.
Ja, det vil jeg da godt føre videre, fordi det er jo et af de spørgsmål, der ikke bliver stillet mærke nok. Alle herhjemme bekender sig til den danske model, partierne i hvert fald, ikke? I ord. Man bekender sig til den danske model. Ikke? Hvad er den danske model? Jeg synes også, den er fin, når det nu skal være. Den danske model, nu bruger man mig med alt muligt, men oprindeligt var det jo arbejdsmarkedsforholdene, den danske model, der var specielt i forhold til hele fastlandseuropa. Ikke? Det var, staten blander sig ikke i løn- og arbejdsvilkår. Det aftales mellem parterne. Det var den ene. Og det andet er det, man kalder flexicurity, flexibility og security. Flexibility, som består i, at det er let at hyre og fyre her i Danmark. Det koster ikke en arbejdsgiver en øre at fyre. Og det giver god mobilitet, siger man. Det er sikkert rigtigt, og det har været succesfuldt i nogle år. Så må der til gengæld være security for dem, der bliver fyret. Så der er to sider af flexicurity-modellen. Flexibility og security. Og sikkerheden, det var jo blandt andet dagpengesystemet. Og så kan jeg ikke lade være med at spørge, hvorfor fanden er der aldrig nogen, der spørger? Den er ikke bare blevet halveret. Den er blevet reduceret med over 70%. Fordi den var 7 år. For de sidste 10 år har man fjernet over 70% af security-siden, uden at man har rørt en krone fra flexibility-siden. En tysk arbejdsgiver skal betale 37% af lønsummen i sociale afgifter. En dansk arbejdsgiver skal ikke betale en øre. Det smider man over på det offentlige. Det er flexibility-siden. Hvordan kan man forsvare, at man bliver ved med at sige, jo, den danske model, når man har gravet 70% af den danske model væk i den ene side, uden overhovedet at røre den anden? Det er jo det rene hykleri, ikke? Og jeg snakker om det her i årevis, og der er ingen, der stort set taler om det. Så i går kommer Løgetoft, ikke? Endnu en gang. Han er sgu ikke den dårligste socialdemokrat, jeg har i landet. Der kommer Løgetoft og siger, den der seneste dagpengereform, det er det største angreb på den danske model, der har været i årtier. Det er lige præcis det der. Og det er da mærkeligt, at de kan blive ved at gøre det, uden at der nogensinde bliver stillet det der spørgsmål i en rundkredsdebat, eller hvad man nu har i alle de der medier. Det er sgu da besynderligt. En anden ting med den danske model, det er jo, staten blander sig ikke. Det er arbejdsmarkedets parter, der aftaler de der ting. Ikke? Ja, ja, ja. Ja, ja. Indtil staten føler, at nu er det nok bedst at blande sig. Ikke? Og hvornår gør de det? Det er de fleste af os her gamle nok til at huske. Det er sket adskillige gange. Hvis man synes, nu er der sgu lige lovlig meget tryk på kedlerne, så gik det her de lønstop. Det er jo fuldstændig modstrid med den danske model. Staten skal ikke blande sig i løn- og arbejdsvilkår. Og når de tager de lønstop, det er, når situationen er så god for lønmodtagerne og lønarbejderne, at de har held til at kræve noget mere, så dikterer man lønstop, ikke? Det er måske også fornuftigt, hvis man sådan vil glatte ud, så der ikke kommer de alt for store udsving. Men så burde der jo også være et modstykke til det, når det gik den anden vej. Hvad hedder modstykke? Det hedder fyringsstop. Så må der være perioder, hvor man siger, at det er forbudt for arbejdsgiverne at fyre folk. Og der kan I selv se, og jeg kan godt se på, ja, det er jo fuldstændig utænkeligt. Det er nemlig utænkeligt. Hvorfor er det utænkeligt? Fordi de herskende tanker er de herskende tanker. Ikke? Altså, vi er sgu så indoktrineret, at vi dårligt nok kan se, at parallellen til lønstop, det er fyringsstop. Ikke? Man behøver ikke engang sige fyringsstop. Man kunne også sige, det skal koste en halvt års understøttelse at fyre en person. Ikke? Men så er der nogen af dem, der kan gå konkurrencemod i det. Det er markedsvilkår. Ja. Det koster dem ikke en øre. Og som før sagt, selvom de kun taber 10.000 på at beholde en beskæftiget, så smider de hellere en et tab på 300.000 over på det offentlige. Ikke? Hvor samfundsøkonomisk fornuftigt er det. Men det, altså, man bliver næsten betragtet som idiot, hvis man også stiller det der spørgsmål. Ikke? Fordi sådan kan man jo ikke tænke. Nej, det kan man ikke i det her system. Men det bør vi altså. Stille de der spørgsmål. Stabilitetskrav, fint. Det kunne ikke bare være maksimum for arbejdsløshedsunderstøttelsen, hvor vi kommer til at hive hinanden op ved hårene, ved at skabe afsætning for hinanden osv. osv. Det kunne også være, som jeg, for eksempel, dem der er medlem af den her klub, de de skal have, eller i hvert fald skal de stræbe mod de første, inden for 10 år skal de opnå, at Gini-koefficienten, det er det her mål for, hvor stor forskellen er, de sociale forskelle og indkomst, hvor stor forskellen er i landet, at Gini-koefficienten, den skal ned på højst 0,25. Det er nogenlunde, hvad den er i Sverige og Danmark nu. Men det er jo langt under, hvad den er i det meste af Europa. Det vil også betyde, at en hel masse mennesker, der nu sidder med meget, meget, meget lave indkomster, at de bliver nogle bedre forbrugere og kunne efterspørge noget mere. Og så videre. Og så vil det måske ikke gå ud over nogen af dem, der har råd til luksusforbruget. Ikke? Det der med de her penge, og hvad er det næste, de finder på, og nu fiser det rundt. Der mener jeg også, at vi skal holde fast i en god gammel marxistisk tese. Der er ingen værdier i det her samfund og på den her jord, uden at det er skabt ved arbejde. Alt kan føres tilbage til en arbejdsindsats. At det så er blevet ugennemskueligt, fordi nu forsvinder de i Saxo Bank spekulationer, i sidste ende skal det materialiseres i nogle produkter, der er håndgribelige, som kan ædes og drikkes og tages på osv. osv. Der er ikke andre værdier end det, der kan føres tilbage til arbejde. Og den skal vi holde fast i, for det betyder, at ligegyldigt hvor meget de spekulerer, de tager det ud fra noget arbejde, der er lagt et eller andet sted. Af kringlede veje skal det ende med at blive realiseret, ved at de snupper det for en arbejdsindsats. Så der er egentlig ikke så meget mystik i det, der fiser rundt der. Det skal nødvendigvis ende i, at de køber noget eller investerer noget, der simpelthen er skabt ved arbejde.
Altså uanset hvad vi gør, så er vi nødt til at producere en ting og importere råvarer for at kan producere. Vi har jo stort set ingen ressourcer i Danmark, altså udover fisk og kartofler. Men altså, hvorfor ikke bare importere en vild masse mængder tømmer fra hvad hedder Sibirien af? Vi har jo dygtige handelsfolk, som sagtens kan regne den uge med, hvad man skal give for en vis mængde tømmer. Det er altså ikke så svært at få tingene til at ske. Det er meget godt, at der er, altså det, men det er modet, det her, der er til at klaske stakken på bordet og så komme i gang. Det er ikke en skidt andet, det skal være.
Ja, den tror jeg, vi lader stå som...
Jamen, det er ikke rigtigt. Vi har en meget, meget utrolig dygtig møbelindustri her i Danmark. Vi producerer alle slags møbel.
Ja.
Og det er arbejdet, der gør, at du sagde før, at alle værdier blev skabt af arbejde,
ja,
og omvendt.
Ja, men der er altså også sket det, ikke bare for møbelindustrien, der er det nok været meget længere. Men der er også sket det i forhold til kapitalistisk barndom, at efterspørgsel er blevet helt anderledes vigtig, end den var i starten, da der kun hele produktionen var ikke større. I dag er det sådan, at bortset fra en begrænset luksusproduktion, som tæller så lidt i økonomien, så skal produktionen kunne aftage sig ganske almindelige lønarbejdere. Og det ændrer altså vilkårene temmelig drastisk. Men det gælder jo også møbelindustrien, altså de skal jo kunne afsættes de der ting, ikke?
Jo, men altså hvis man møbelindustrien samtidig med oplagringspladser og lagerpladser af tømmer, altså det hele bliver sådan en slags rotationsindustri. Og vi har jo folk, der kan finde ud af at transportere ting over lange afstande og alt det der. Så det er, altså det er selvfølgelig, det eneste, der kræver, det er initiativ til at gå i gang med det. Fordi altså uanset hvad, så de grådige kapitalister, de vil altid komme med penge til at hjælpe med at få sat det i gang. Så det er altså, om de ejer 100 milliarder, eller de ejer 200 milliarder, vores, dem der ejer, eller dem der har os i hånden, det kan jo sådan set være dybt set ind i en skid.
Men de vil ikke altid komme med pengene til at sætte noget i gang, hvis de synes, at det er sikre at anbringe dem i de statsobligationer, som de selv har nødvendigt gjort udstedelsen af. Det er jo et af det. Fordi pengene er her i landet, det er jo ikke. Danmark har jo ikke haft underskud over for udlandet de sidste 15-20 år. Og det siger jo alt om, at pengene er her i landet. Den gæld, vi har ophobet, som den næste generation hænger på, den ligger her i landet. Og nu er det ikke Bistrups tre små fede kapitalister med høj hat og laksko og guldkæde over vesten og det der. Nej, det er sgu også dem, der har lukreret på friværdierne. Det er også os, der har gode pensionsordninger. Vores pensionskasser har også købt nogle af de statsobligationer. Ikke? Så hvis man kigger klassemæssigt på det, eller socialt på det, så kan man stort set sige, at vi, der er privilegeret på den der måde, vi slæber nogenlunde helskindet, selvfølgelig ikke gratis ud af den her krise, men dem, der virkelig kommer til at betale for den, det er dem, der hverken har fået friværdier eller har gode pensionsordninger, og derfor ikke har andel i de der statsobligationer, som er udstedt for at finansiere gældene. Og når pengeinstitutterne, som har pengene, og det er rigtigt, de er her i landet, når de ser deres fordel ved at anbringe passive statsobligationer i stedet for at skabe arbejdspladser, så mangler jeg lige en brik i dit regnestykke der med at få den kapital til at starte de der møbelfabrikanter, ikke? Ja, fabrikation. Så det gør det jo kun, hvis de er sikre på, at de lukrerer på det, ikke?
Ja, så er det over.
Ja, jeg hedder Olsen. Altså, jeg har fulgt med i nogle af de der ting omkring vores forhold til EU. Og der synes jeg, det har været noget af et paradoks, at vi i sin tid stemte nej til euroen. Og det første, der Folketinget sådan set gjorde umiddelbart efter, det var, at de besluttede sig for, at så skulle i hvert fald som minimum køre en fastkurspolitik. Når jeg kigger på den her krise, vi har været i, så har jeg set, at det har været alle de udsatte gruppers eksistensgrundlag, man har gået ind og skåret på, og man har simpelthen bare skåret. Hvorimod jeg har også prøvet at kigge lidt på, at svenskerne, de havde nogle problemer med noget krigsværk på et tidspunkt. Så gjorde de det, at de devaluerede, og så vidt jeg husker, så var det noget med, at svenskernes krone, den faldt til 60% i løbet af meget få dage. Og så i løbet af de næste 3-5 år, der kom den sådan op i nærheden af 90-98% af, hvad den havde ligget på inden. For mig at se, der er det en krisehåndtering, hvor det sådan set er, hvor krisens pris bliver fordelt over alle i samfundet. Så siger jeg godt nok, at den har en tyngde, sådan en devaluering for de dårligt stillede, men for mig at se, så ser det ud som om, at tyngden ikke er nær så tung, som den model, vi har set herhjemme. Hvordan ser du det som nogle muligheder i krigshåndtering? Når man undgår selvfølgelig, at sortpæren bliver sendt videre i systemet, som du var inde på før.
Ja. Der er jo heldigvis røster, der er begyndt at dukke op, og som netop siger, at det har været en ulempe for Danmark med den fastkurspolitik. Og jeg er enig med dig i, at når befolkningen siger nej til euroen, nu ved jeg ikke, hvor kvalificeret det var, for hele debatten gik jo på, om dronningen kunne være på den ene eller den anden side af mønten, og det blev billigere at veksle, når man skulle på skiferie og sådan noget pisse, ikke? Det var ikke det, det drejede sig om. Det drejede sig lige præcis om de 5 konvergenskriterier, og de indgik næsten ikke i debatten. Så jeg ved ikke, hvor kvalificeret det var. Men i hvert fald sagde man nej, og så gør politikerne, som siger straks det, at så laver de fastkurspolitik og binder os til euroen, så vi næsten har den præcis samme virkning, som hvis vi var blevet medlem. Ikke? Og det har været svært at snakke op imod i flere år, men det er der begyndt nu, og en af de få virkelig originalt tænkende danske økonomer, som ikke bare siger det pis, så alle de andre siger fuldstændig som lemminger, men prøver at tænke lidt selv. Og ikke nogen dummer, han har været mange år i departementchef i Danmark, nu sidder han ude i Østen, Jørgen Ørstrøm Møller. Han har skrevet for nylig en harsk gennemgang i Information, meget overbevisende om, at det har været til ugunst for Danmark at lægge sig fast på den der fastkurspolitik. Og det synes jeg bare er et eksempel på det, som gør mig mest utryg ved og gør mig til modstander af det meste af det der EU-samarbejde. Det er, at det tvinger os til at gøre det samme alle sammen. Og det synes jeg, vi har dårlige erfaringer med. Man kan også sige, at vi har gode erfaringer med, at vi kunne få lov at gøre noget forskelligt. Tilbage i 60'erne og 70'erne, der skælede vi alle sammen til Sverige, for det gik skide godt i Sverige. Og så skæler man til svenskerne og siger, hvad kan vi lære dem? Fra vores kickstart i 93, som jeg nævnte tidligere, og så 10 år frem, der skælede alle til Danmark, fordi det gik skide godt her. Vi havde gjort noget, de andre ikke måtte. Når man nu tvinger os til, at vi skal alle sammen gøre det samme, vi skal alle sammen binde os til højst 0,5% underskud osv. osv. Den samme neoliberale, og det var sgu sådan set ligegyldigt, om den er neoliberale, eller det var det modsatte, men at vi alle sammen skal gøre det samme, så vil det gå galt ind imellem, men det vil aldrig nogensinde blive indrømmet eller erkendt, fordi alle har gjort det samme. Og der mister vi altså den der. Altså økonomerne kan jo ikke forudse det hele, der man vil altid kunne lave nogle fejlgreb, men vi mister den mulighed, at vi gør noget, der er lidt forskelligt, og så tager vi lære af dem, der kommer bedst fra det. Og der er masser af gode eksempler på, at vi alle sammen så til svenskerne dengang, og hele Europa så til os fra 93 og 10 år frem, ikke? Og nu har man genkigget på svenskerne, og Jørgen Ørstrøm Møller kan sige, at vi har tabt på den der fastkurspolitik. Det værste er, at jeg ved, de vil aldrig nogensinde indrømme, at de tog fejl, hvis det går helt ravgalt med den der finanspagt. Fordi man har alle sammen bundet sig til den, ikke? Og så vil man sige, at det var jo gået meget værre uden, siger de så, ikke? Altså, det er sørgeligt, fordi vi har altid kunne lære noget af dem, der gjorde noget lidt anderledes og havde hjælp med det.
Hvad er det med? En ingen opbygning.
Det første, det drejer sig om de der 180.000 arbejdspladser, der er, du kan ikke lige ordet, mistet, så forsvundet.
Nedlagt.
Nedlagt, forsvundet, you name it, de er væk. Når jeg går rundt i Føtex, her i byen, og ender rundt køledisken, og kigger på alt kød, der ligger der, jeg har i dag meget svært ved at finde dansk kød. 90% i hvert fald er tysk. Nu har jeg så nogle gode venner, der er landmænd, og de siger, jamen vi bliver nødt til at agere, som markedet er. Og dernede i Tyskland, der er produktionsprisen per enhed altså meget, meget lavere end det koster at transportere grise og hvad ved jeg, her fra Vendsyssel og ned til Tyskland. De er sågar begyndt at køre helt over til Polen. Hvordan vil du løse den gordiske knude? Det var spørgsmål 1. Spørgsmål 2. Du har hele aften igennem og øvrigt det. Jeg synes, det er fantastisk interessant. Du har ikke mistet din kraft siden der midt i 70'erne, hvor jeg hørte på dig over Folketinget gang på gang. Der var jeg meget i København nemlig. Så den ro skal du have. Og vi er slet ikke enige, du og jeg er politisk. Men som person, der har jeg altid respekteret det, du står for du kan tænke selv. Og du har været inde rundt den her computerverden, som helt klart vil styre vores liv, og især vores børns liv, uanset om så vi står på hovedet, så er det deres verden. Jeg tager lige den vinkel, hvor du siger, og der er jeg også meget enig med dig, en computer er i princippet, jeg plejer at bruge udtrykket, en barnenumse. Den kan ingenting. Det afhænger af, hvordan vi puder den, hvordan vi kreerer den, og så kommer der garbage. Vi kommer garbage ind i den, og så kommer der noget garbage out. Det er faktisk computerens verden. Så brugte du meget krudt på, og der er jeg også, i hvert fald delvis enig, med finansministeriets regnemodeller. Det er en verden, og det du har været, du har ikke sagt det i aften, men det er faktisk, økonomi er jo ikke en eksakt videnskab. Det er jo nogle parametre, fordi man kan ikke vurdere, hvordan mennesker reagerer. Så skovene kan producere alt det der. Det kan man sgu ikke. Det er jo derfor, vi bruger så meget krudt på økonomi. Den vinkel, jeg godt lige vil tage, og det er så det næste spørgsmål, baseret på dit urudspring inden for naturvidenskab. Hvordan forholder du dig så til, at man for år tilbage, der kaldte man det global opvarmning. I dag siger man klimaforandringer, og det næste bliver, hvad man siger, vejret, at alle de der forudsigelser om, at temperaturen om 100 år er steget 2-3 grader, det er jo baseret på computermodeller. Hvordan forholder du dig som naturvidenskabsmand? Hvordan forholder du dig til, at FN's seneste klimarapport siger, i de sidste 17 år, der er jordens temperatur faldet? Og så det allersidste, og det er en oplysning til dig, hvis ikke du ved det. Du starter aftenen op med de der 150 milliarder, og jeg er fuldkommen enig, den finanskrise, der ramte os i 8, det var som at ryge ind i en betonmur. Fra 2003 til 2009 opkrævede den danske stat, det er egentlig pudset, 150 milliarder mere end budgetteret i PAL-skat. Og PAL-skatten udspringer af det, du kalder cyberspace. Det vil sige, at den danske stat har fra 3 til 9 hævet 150 milliarder ud. Gode danske skattekroner kom dem i statskassen. Hvad de så har brugt dem til, det ved jeg ikke. Det ved du sikkert mere om, jeg har. Men 150 milliarder fra 3 til 9 har de fået mere ind i kassen, end de forventede i ender til finansloven. Det var bare en oplysning.
Jamen lad os sætte den sidste først, mens jeg husker den. Det er da rigtigt, og det er da også derfor i den periode, at Thor Pedersen kunne sige, at vi kan starte at købe hele verden.
Det er også rigtigt.
Men du kan ikke sammenligne de to tal, fordi...
Nej, det gør jeg ikke.
Du tager og akkumulerer nogle indtægter til statskassen over 7 år, fra 3 til og med 9. De 150 milliarder, jeg taler om, det er en årlig forringelse. Den er årlig, ikke? Så,
jeg er helt med.
Okay.
Det var 150 milliarder, ja, som var kommet ud af cyberspace og blev konverteret til at redde kroner og øre hos den danske stat.
Så er dine landmænd og det tyske kød i køledisken osv. osv. Ja, det er jo præcis det, som vi allerede har talt om i flere runder her. Mekanismerne i systemet fører logisk til den laveste fællesnævner. Og det kan man ikke bebrejde de folk. Det vil være latterligt at bebrejde dem der. Vi må gøre os klart, at det er mekanismerne i systemet. Og det derfor er systemet, vi må gøre noget ved. Fordi, vi kan da godt være moralske og sige, at det er fandme også for dårligt og sådan noget der, ikke? Men det, altså, dels er det jo ikke særlig befordrende, det kommer vi ikke nogen steder, men vi kommer ikke af problemerne på den måde. Og det håber jeg, det fremgik, og jeg vil heller ikke moralisere over de der banker og tale om deres grådighed, fordi grådigheden er drivkraften i det her system. Det er vi nødt til at se i øjnene. Hvis vi er væk med det, så skal vi røre ved systemet. Lad mig tage et lille eksempel, hvor også der var en meget forargelse, ikke bare på venstrefløjen, men en stor del af den danske debat. Da Mærsk-chefen Smedegaard Andersen her var det sidste år, pludselig siger, at de plejer ikke at fare ud så meget politisk. De gør det mere skjult. Det har jeg selv oplevet. De sender sgu en depeche direkte til undergrundsudvalget og ministeren, og så retter han ind efter det. Så det er sjældent, de føler sig nødt til at rykke ud. Men det gjorde Smedegaard Andersen. Hvorfor han gjorde det? Det rager sådan set ikke så meget af ham. Men mange blev farvet. Han siger, vi har altså et problem med måske 30, måske 40.000 ældre mennesker, som ikke har nogen uddannelse, ikke er i stand til at få en uddannelse, og som ikke med det, de kan nu, er en mindsteløn værd. Det er et problem, og det tog man så, og det var måske også meningen, at han mente, at mindstelønnen skulle sælges ned, men sådan opfattede man det i hvert fald, og så faldt man over ham og sagde, hvad fanden bliver ansat, ikke? Nu taler han om, at de allerdårligst lønnede, at de har måske 18-20.000 om måneden, så skal de gå ned, og han selv tjener 18-20 millioner om året, eller sådan noget. Det er forarveligt, ikke? Der er man nødt til at sige, hold nu op med den der moraliseren. Manden har jo en pointe. Han påpeger et reelt problem. Vi har en 30-40.000 ældre mennesker her i landet, som selvom vi laver uddannelsestilbud, ikke er i stand til det. Og som med den uddannelse, de har nu, og sådan som samfundet har udviklet sig, ikke er nogen, man i hvert fald den private sektor, vil betale en mindsteløn for. Men, hvorfor er det et problem? Det er jo meget overskueligt. Det kunne vi da sagtens løse. I fornuftigt samfund vil vi da sige, ved I hvad? De der 40-50.000 mennesker, det er dem, samfundet aldrig har offret en øre på. Undtagen lige i grundskolen, og måske endda smidt dem ud af 6. klasse. Samfundet har fandme aldrig offret noget på de der mennesker uddannelsesmæssigt. Nu er de knoklet i måske 50 år, og de er blevet så gamle, at det er de simpelthen 30-40 år. Og nu kan de altså ikke mere, og de er ikke en løn værd. Hvad gør vi ved det? Ja, man kan give dem nogle kontanthjælp, man kan give dem sygdomme, man kan gøre et eller andet. Men det er jo ikke værdigt. Altså, de vil da hellere være i arbejde, de vil da hellere føle. Og noget kan de jo. Det er bare ikke en mindsteløn værd. Så gør vi da simpelthen det, at vi siger, de der mennesker, vi ser, hvad er de så værd på markedet? Hvad vil virksomhederne give for, at de går og fejrer og rydder op og ordner lageret, eller hvad de nu kan overkomme? Og så dækker samfundet op til mindsteløn. Så er de ude, de laver noget fornuftigt, de har stadig deres sociale kontakter. Det kan vi ikke. Af to grunde i hvert fald. Mindst to grunde. For det første, så vil det jo være en subsidiering. Og det her system viser altid, at hvis man prøver at subsidiere et eller andet af godt hjerte, så bliver subsidierne kapitaliseret og ender helt andre steder, end det var tiltænkt. Vi har set det. Jeg har dyrket boligpolitik her i landet i over 50 år. Det er sådan set af min kæphest. Hvad vi har brugt af milliarder og atter milliarder i forsøg på at subsidiere boliger, fordi det var vigtigt for folk osv., så alt sammen er blevet kapitaliseret i højere ejendomspriser og højere jordpriser. Hvad vi har brugt for at subsidiere landbruget, som også bare har ført til, at de stadigvæk klager, og tit med god grund, og at bedrifterne er blevet så dyre, at de unge ikke kan komme til, fordi subsidierne er blevet kapitaliseret. I det her samfund er det næsten umuligt at støtte eller subsidiere noget som helst, uden at det bliver kapitaliseret og går til noget. Det er den ene grund. Den anden grund er, og det ser vi jo nu for fuld flor med børnesjælen, og senere med dagpengene, og med kontanthjælpen, og med SU, at vi har bundet os ind i et system, hvor hvis vi gør det med de der 40-50.000 danskere, der er i den situation, så skal vi også være parat til at give de samme vilkår, for jeg ved ikke, hvor mange millioner rumænere og polakker osv. osv., og det kan vi selvfølgelig ikke. Så i et fornuftigt system, hvor vi ikke havde bundet os på hænder og fødder med de der aftaler, med nogle lande, som har et helt andet niveau, end vi har, som fandme ikke har 7.000 kroner i udgifter for at få 2-3 børn i børneinstitutioner hjemme i Polen eller Rumænien, og hvor EU siger, at det skal vi alligevel ikke. Fint, vi er internationalister og alt det der, men det der er eddermame for blåøjet og for urealistisk og for dødbringende for den danske velfærd. Ikke? Og i det system kan vi ikke gøre det. Men ellers vil jeg da sige, det er et reelt problem, som Edgård Andersen peger på. Lad os da tage det fornuftigt i stedet for at skille ham ud, og så se at få det løst. Og det kunne vi gøre på den der måde, det kan vi bare ikke i det her system. Så det er jo fuldstændig rigtigt, at andre har sagt, jamen jeg føler mig som en lus mellem to negle, for vi havner der og der. Ja, det er begrænset, det er meget begrænset, hvad vi kan gøre. Og det er især skide ærgerligt, at det altid skal være op ad bakke, fordi alt hvad vi vil gøre af fornuftige ting, det strider mod systemets logik. Og det der tåbeligt, det er jo rene masochisme og hvad skal man sige, lade sig gøre afhængig af sådan nogle mekanismer, i stedet for at sige, det der, det må altså ændres grundlæggende.
Så er det aften sidste, det er 20.
Ja, der var lige den der med global opgang.
Ja, global opgang. Jamen ved du hvad, jeg skulle nødt til at stole på, jeg ved godt, at sådan er faldet her i de sidste, nu siger 17 år, jeg tror det. Ja, men altså, det har de jo også, de der klimaforskere, det har de jo erfaring fra tidligere, at det går jo ikke stabilt den ene vej eller den anden vej. Der kommer et periode, hvor det kommer. Men tendensen i de seneste mange år har været, at det bliver varmere, og der er grænser for, hvad den her klode kan bære. Og det er jo, altså, sådan noget bliver jo heller ikke stillet. Det er jo utroligt at se, hvordan alle skriver begejstret over det. Ej, men det er jo skide godt, ikke? Nu har man jo fundet alt det der skifergas. Amerikanerne er blevet selvforsynende, fordi de har fundet skifergas. De er begyndt at eksportere det der skifergas. Og hvad er det godt, fordi det svinger også oliepriserne lidt ned. Det er jo en katastrofe, at de har fundet det der skifergas. I forvejen var det sådan, ifølge Jørgen Sten Nielsen, som jeg stod der meget på, det han har fulgt det område til 40 år, og plejer at være ret solid, ham med den store omstilling for informationsforlag. Ifølge ham, så kan vi ikke tillade os at udnytte mere end højst halvdelen af den olie og gas, vi i forvejen havde fundet, og udnytte det inden 2050, hvis vi skal holde os nede bare under 4 grader stigning. Så er det jo en katastrofe, at de finder noget skifergas, så vi kan blive ved med det der svineri. I stedet for, og det er klart, at når de finder skifergas, så hæmmer det omstillingen, det hæmmer omstillingen til grøn energi, osv. osv. Og alligevel så bliver det taget med kysshånd, ukritisk alle steder, i stedet for at problematisere det og sige, det var da forfærdeligt. Det var da det værste, der kunne ske lige nu. Det her, de finder en ny fossil energikilde.
Den ligger herude.
Jeg ved det. Ja.
Så er det jeg 20 sidste.
Du var inde på det der med, at det system, der eksisterer nu, det er ikke i en slutfase. Og du var inde på, at den situation, vi har oplevet i Grækenland, er meget betænkelig, fordi der jo er den måde, folk har reageret på, det er jo ved at blive højredrejede og antidemokratiske i deres holdninger. EU er jo i virkeligheden ude i en stor krise, som der ikke tales ret meget om, fordi der sker jo en meget voldsom deindustrialisering i alle de sydeuropæiske lande, og der er masse arbejdsløshed blandt unge mennesker. Det er bare en kendsgerning, og det er vel sandsynligvis ikke noget, EU kan gøre noget ved.
Ja. Jeg synes, at når vi har set det før så tydeligt, som vi så det i 30'erne, så burde vi være fuldstændig bevidste om, at når folk bliver desperate, bliver de ikke nødvendigvis røde eller fornuftige eller mere socialt eller socialistisk indstillet, men snarere tværtimod. Og det er jo ikke bare Grækenland. Lad os tage, hvad jeg tror, vi alle sammen ville have forsvoret for bare 5 år siden, at man i Europa i løbet af 14 dage stort set uden diskussion kan udskifte 2 demokratiske regeringer med et EU-indsat forretningsministerium, som man gjorde i både Grækenland og Italien. På 14 dage, stort set uden at det blev diskuteret, blev det parlamentariske demokrati sat ud af spil i de der 2 lande. Er det så var nogle idioter og forbrydere osv., der havde siddet i forskellige steder, det er så en sag. Men at det der kan ske, at man sætter teknokratregeringer ind, fuldstændig uden om alle demokratiske styreprincipper og vedtagelser osv. osv. i Europa, det havde vi godt nok, tror jeg, forsvoret alle sammen for bare 5 år siden. Så det er virkelig en overhængende risiko at gøre folk så desperate. Så du havde en ting mere.
Nå, men det var bare det, den konstatering af, at der foregår en voldsom deindustrialisering i hele Sydeuropa, ja, der medfører en masse arbejdsløshed. Ja. Det vil sige, at 2-3 generationer af unge mennesker, ja, i Sydeuropa er tabt for arbejdsmarkedet, ja, og kan ikke komme i gang med deres liv. Hvordan kan det... Det kan jo ikke fortsætte på den måde. Det er en alvorlig krise for EU.
Selvfølgelig er det det, og... Og igen er vi jo overvejet, at det i vidt omfang skyldes, at de ikke er konkurrencedygtige. Og det er jo nogle gange målestokken her. Det er jo ikke et spørgsmål om, hvor mange der bliver arbejdsløse. Det vil man skide på. Nej, vi skal være konkurrencedygtige. Udover, jeg nævnte Jørgen Ørsted Møller, som er en af de mere tænksomme danske økonomer. Der er også en anden, jeg har stor respekt for. Det er den tidligere nationalbankdirektør Erik Hoffmeier, som også var temmelig kontroversiel og aldrig har hisset sig op til at sige, vi går bankerot, hvis vi ikke kommer ind i EU. Han gik ind for det, gerne for 2 tiden. Han siger nu, at euroen er en fejlkonstruktion. Den gik han ind for, men han gik jo ikke ind for den som Marianne Hjelved, der gik ned rundt og sagde, at vi gik fallit, hvis vi ikke blev medlem af euroen osv. Nej, Hoffmeier sagde, ja, er med alt i alt, der hellere til, at vi skal være med, men vi skal ikke gøre det til en stor sag, der er som ikke så stor forskel. Han har altid været så meget super. Og han har jo for eksempel her på det seneste, han er meget gammel efterhånden, og kan man høre på ham også, men frisk nok til at sige, at indrømme af euroen er en fejlkonstruktion. Han har jo også sagt, og jeg tror, han er fuldstændig ret i, uden at jeg skal gøre mig skide klog på det der nationaløkonomi, at det er dødens pølse, det er udtryk, bruger Hoffmeier, ikke? Men altså det er det, der ligger i det, at blive ved at låne grækerne penge. De har allerede lånt så meget for at redde euroen, at de aldrig nogensinde bliver i stand til at betale det tilbage. Hvad skal man gøre, synes jeg? Det havde været langt, langt bedre at give dem lov til at devaluere, for de har ikke et eneste erhvervsområde, der er konkurrencedygtigt. De har kun deres turisme, og alt det andet er ikke konkurrencedygtigt, og den eneste måde, de kan blive det på, det er ved, at de får lov at devaluere. Og det vil sige, træde ud af euroen, ikke? Og der er man så skide bange for den. Det er jo det eksempel, det jeg sagde før. Hvis man først begår fejl over hele linjen, vil man aldrig nogensinde indrømme det. Og at Grækenland bliver bundet til den der euro, som de øvrigt fik meldt sig ind i på falske forudsætninger, ikke? Og hvem hjalp med til det? Det gjorde Goldman Sachs med at forfalske de græske statsregnskaber, ikke? Det var sgu Goldman Sachs, der gjorde det. Hvorefter det er en af Goldman Sachs gode venner, de sætter ind som teknokratregering i Grækenland, ikke? Altså... Men han er formentlig ret, Hoffmeier. Men det har været for stort et prestigetab at sige, hov, vi har et euroland, der ikke kan følge med. Dem må vi tillade at træde ud og devaluere. Ikke? Og så har han sammenlignet med Island, hvor de havde en kæmpe succes, efter de var fuldstændig nede i bunden for 4-5 år siden. Ikke? Har de jo haft, det har de netop gjort på den der måde. Ikke? Og det er det, jeg synes, altså udover hele systemet bør laves om alt det der. Men selv inden for de her rammer, synes jeg, det er så forfærdeligt at tænke på, at ved at vi binder os alle sammen til at gøre det samme, der fratager vi os muligheden for at blive klogere, og vi vil aldrig nogensinde få indrømmelse, når de dummer sig alle sammen. Ja.
Så vil jeg bare sige tak for
jer. Man kan genhøre Preben Wilhjelm på Dialog på Frederikshavn Lokalradio www.marlehansen.net/dialog og søg så her på Preben Wilhjelm. Spred gerne links til optagelsen fra et offentligt møde arrangeret af Enhedslisten Frederikshavn.